No 9 Republikas pilsētām tikai Jelgavā pašvaldība nerīko vecgadu uguņošanu. Pārējās pilsētas salūtiem atvēl lielas naudas summas. Uguņošanas izmaksas svārstās no 850 latiem Rēzeknē līdz gandrīz 12,500 Rīgā. Ventspils pašvaldība pirotehniku gada beigās iepērk arī Ziemassvētkos gaidāmajiem tiltasvētkiem un nākamā gada pilsētas svētkiem. Kopā šī summa šogad sasniedza 19,615 latus. Jaunajam gadam aiziet līdz 8,000 latu. Augstā cena esot transporta izmaksu dēļ, turklāt ventspilnieki pieprasot kvalitatīvu salūtu, stāsta Ventspils domas komunālās daļas direktora vietnieks Edgars Puriņš.
Ventspilī vienmēr diezgan augstā un lielā labā kvalitātē šī te uguņošana bijusi, ja, un cilvēkiem tās prasības salīdz ar to ir samērā augsts, ja, teiksim, kaut ko tur sāk šaut mazāks, nu, švakāk, ja, nu, arī būs tāda negatīva attieksme, nu, tāds ir cilvēku prasības.
Lielākā daļa pašvaldību vecgada vakara salūtam atvēl vairāk naudas nekā 18. Novembra vai pilsētas svētku salūtiem. Izņēmums ir Jelgava, kas vecgada salūtu nerīko, bet 18. Novembra uguņošana šogad izmaksāja 4500 latus. Visu šo naudu salūtam ziedoja vietējie uzņēmēji. Arī Valmieras pašvaldībai uzņēmēji dod naudu salūtam. Tur vecgada vakaram no nepieciešamajiem 3000 latu 2/3 šogad ziedoja Valmieras uzņēmēji. Savukārt Rīga šogad visvairāk naudas tērējusi tieši pilsētas svētku salūtam. Tas pašvaldībai izmaksāja gandrīz 20,000 latu, kas ir par 5,000 vairāk nekā 18. Novembra salūtam un par 7,000 vairāk nekā vecgada salūtam. Cenu atšķirības skaidro Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.
Salīdzināt šo salūtus vispār ir tā kā ļoti nekorekti, tāpēc tas ir tas pats, ja mēs salīdzinātu divus koncertus, kāpēc viens maksā tik, otrs tik, tas ir māksliniecisks priekšnesums. Un atkal Rīgas svētkos, ja tiek izmantot arī ūdens akvatorija šim mākslinieciskajam priekšnesumam, tālāk ir vispār katra pasākuma budžets. Nu, salīdziniet tagad divas izrādes, kāpēc tā maksā tik un otra tik.
Kopumā pašvaldības atzīst, ka salūta izmaksas gadu no gada īpaši nemainās. Krīzes gados tērēts mazāk, bet pēdējā laikā uguņošanas izmaksas gadu no gada svārstās minimāli. Māris Klūga, speciāli Latvijas radio.